Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Attack Abehanga Jimata Tigalgala Kesa Sa Adama Furaka Jalkabehanga Sa Asadit Metr Bandi Kura Sagal Digdami Lama Digdami Shanarat Washington DC Raka Dabarsu Saganta Fan Oromo Amma Jalkab Nagan Kenya Lafafago Bakkarranu Aggeffata Jirtan Marat Tisnaad Aggabu Aggeffatoota Kenya Tamultan Chamsa Digdami Sagal Barakuma Lama Furashun Shan Kesum Mesitun Kesanarra Antu Jube Horati
Babaro Tolian Sora Halaketto Oduar Rasentema Oduar Kamnukesa FIFA Federation in Kubba Mila Dunya Presidenti Hara Namumduri Kan Marroshane Sofir Debe Filate Mata Odu Kamnukesa Agtokko
Galato Misora Sirni Hirbasenu Ka Presidenti Chaharwa Nigeria Har Agigefa Mejira Odu Kesa Tigabasa Kamna Filanno Ethiopia Laljisun Odu Abod Gabasa Lik Ndan Yesna Sirbar Avjennes Kamna Hangat Umra Saganta Kenyat Nualin Turan Jenna Ammugutumma Oduf Sora
FIFA Federation Walda Kubba Mila Dunya Ammale Sepp Blatter Marro Shanesso President Tolche Filate FIFA Korjata Mi Shanesso Ard Zurich Switzerland Taetirati Bulcha Kan Filate President FIFA Sepp Blatter Duru Marro Afur Gannu Kudani Torbati President Tae Marro Shanesso Dorgome Muate Gani Diddami Tokko FIFA Bulchuf Dem Wandi O FIFA Kesette Tae Fi Ittiga Fatam Gudda Fuda Dajit FIFA makasa kabade bori jalak abek ajel cha jadeh hindu bat Blatter iwaka waldan kun is filato arda ummatad gafat. Nami Blatter morkati nama Jordaniti Prince Albin Al-Husseiniti. FIFA namma jalak abe karak ajela guldemu male jadeh dubbat. Yo waham matan bobake sen jalat tindokaddu wana mat bahe dubbat da jadeh hindu bat bin. Blatter jars ganna torbata misa galit. United States bulchot FIFA ka ammatif kaduri dollar milioni dibito kofshanta maoli gumbo nyatan jettetini himatte nam torb kessa qata qaqabani ballessa afurtami torba olin himachu jirani namifani jiru heddulleni numjir United States maqaduri kuban yam to kabiyya dunyayu nagado wujettetini ganne soddomi sadit baftikani am maqasun ragul kullesit United States of Cuba gan shantama ke sattakumayu wan hariyummat intaneti walinu jetanin bekan President Obama yugaf President Cuba Raul Castro walene guran dala dabr walar ganitte biyisuni maqa galme hammenna sun irraballesa jechun dubbat tatulle Congress in America guya afurtami shani ke satt yukan e jede yukan ammo iyo jede tine murti President Obama kanukan fudate yukan relakis Kuban biyammalle jabana komunisti kest bulchu addunya walankate biyidiko khobay kubat. Masjid amantot shiat Saudi Arabia gamed ihajiru kest tarda nama afuri olet bombin dumat milishot ICC titga fatan fudat. Bulchoti Saudi bombina anno dama amitti nama amfit ufkaror fatan le jidduk abacchu sani dubbatan. Tatulle ICC nami jarikunini. Miloti sani jechu egumsi jaba jiddu senanitin bombinna meddu fitu dandani jechun dubbat akbulchoti jedanitti namichi bombinna fitsuni fula makina dabanitti namfitu fkaror fatedu torban dabrelle namadiddami tokkotti masjid ke sattudumate namkurin heddu tammo mammadai tamchaka sujirtan turradoni VOA saganta fan romot President in Nigeria Harai Muhammad Buhari arda Abuja tkakate huji jalkabe. Presidenti kanirra abdi guddo egani Afrika lenakkanum. Odu Chris Stein da karier gitejira jalanne.
President Buharin angone rotti kabatan kun tasgabin gutumma yeron jirretti. Dinagde Nigeria Afrika kesat baradarbe guddicha tayeture. Garu gatin ukuta zayta boba aga dibuun dal 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 katiratu gore. Motumma fi gaba giddutti wal falminu mame gutumma biyetti kesat tankina boba a u mejira. Gareni datto taslama boko haram warani biyetti tarkamfi furataka jurutawus ammayu karaka babaha biyetti sodata ejira. President Buharin harra kakatani ango erok abatanitti tarkamfin akka furatamu dadatan.
Insecurity, pervasive corruption, the hitherto unending.
Rakona genya. Malammal tumma babal ate rakkon humna ibsa fi boba'a hankina jirunduma furuf jirra jedaniru rakko boko haram kanilalen waranni biyetti walta jaja mediguri kaba bahatti jijjirata jedan hala Nigeria delta kanilalen immo Oomishni boba'aa Naayijeeriyaa harka caalaan bakka argamu jechuudha. Hidhattoonni namoota eeggatan gadhiisuuf maallaqni kennamu baatii muddee dhufuu kaasee dhaabataa jedhan. Kanarraa kan ka'e hidhattoonni hangi tokko haleellaa jalqabuuf sodaachisaa jiran. Garuu mootummaan piroojektii fi sagantaalee yeroo ammaa jiran maallaqa guddaa ramadee deeggaruuf kafedhu ta'uu dubbataniiru. Kanaaf hoogganii fi uummanni iddoo sana jiru mootummaa kutaa fi kan federaalaa wajjin akka wal ta'aniif Buhaariin gaafatanii jiru. Pirezidaan Buhaariin filamuu isaanii dura kutaa Naayijeeriyaa daltaa keessatti beekamoo miti. Pirezidaan Buhaariin sirna har'a gaggeeffameen aangoo ega qabatanii gara xumuraatti pirezidaantichi duraanii Goodluck Jonathan konkolaataa gurraachaan gara kutaa keessatti dhalataniitti qajeelaniiru.
Gamkaaniin ammoo pirezidaantummaan haara'ii Naayijeeriyaa kuniin haga milishootii Boko Haram ijoollee dubra dhibbe hedduu ganna dabra keessa guurratanii raasaatti hin galatan gad lakkisanitti yookaan ammoo harki isaaniitii baafnutti Naayijeeriyaan mooti jennee dubbachuu hin dandeenyu jedha. Boko Haram ilmaan dubratan magaalachii Boko keessa ganna dabra guurratan. Walumattuu iyyuu akka Buhaariin jedhutti ijoollee dubra 219 ganna dabra harki jarkana seene. Naayijeeriyaan Buhaariin duratti karaa demokiraasiitiin pirezidaantii haaraa argattee hin beektu. Pirezidaantiin kun waan Afrikaa nurra eeddu Naayijeeriyaan jechuusaati waan jabduu hojjechuu malee jedhu uummata isaatii waa dagale. Naayijeeriyaan Afrikaa keessa zayitii guddoo qabaachuu fi biyyi namii akka maletti wal hore ta'uun beekamti. Gamkaaniin loldaarii Itoophiyaatiif Somaalee kaakalee irratti nama 26 caalutti lubbuu dhabee jedhan akka warri tan ilaan argi jedhutti nama 45 mammadaa'e akka bulchaan naannoo Somaalee Galagduud Huseen Ali Efroo VOA'tti himetti qara waraana liyyuu poolisii jedhan kan Itoophiyaa dhufetti warri naannoo Somaalee kan lolee jedha. Waan lolaa uumamee kan irratti mirkana gamaa Itoophiyaatti ammatti wanni dhagaame hin jirtu. Gamkaaniin ammoo itti gaafatamtoota Al-Shabaab gugurdoo keessa kalee nama Abdullahi Turik jedhanitti naannoo Somaalee gam kibba keessatti jeefame Turkiin kun nama barkum 1990 keessa Al-Shabaab yayyab keessa tokko ta'uun beekamu. Yuunaayitid Isteetsi baqataan kum hedduu ka garba Eeshiyaa gama bahaatti jissanii akkanumatti qarqaarsi malee bira yaa'anii qarqaarsi akka malee jireenya jajjabaa keessa jiraa jedhee akka qarqaarsi kennamuuf gaafachuu jirti. Itti aantuun ministeera hajaa alaa Ameerikaa Aan Richard ariifatanii jarkaan lubbuu baasuu baannaan yookaan karaa jarii rakkootan keessa bahuuf baannaan jarii kun rakkin guddaa keessa seenuu danda'a jettee baankii keessatti dubbattee rakkootan irratti mari'achuu fi kore Eeshiyaa gama kibbaa dabarte. Aan Inditti lafti akka malee oowwite nami 1,800 dhumachuu isaaniitti gabaasii gargaaraa mirkansuu jira. Lafti akka nami itti dhumatee jedhan kun godina Indii gama kibbaa naannoo Andhra Pradesh fi naannoo Telangaanaa jedhan akka bulchootii jedhanitti warri akkan dhumate hiyyeeyyii mana hin qabne ta'uun oolan agi tokko hospitaala keessa lubbuu dhabe. Bulchootii Indii akka nami gaaddisa jalta ta'u qofaallee miti mataatti maratuu fi akka malee bisaan dhugu gaafachuu jirta. Oowwi Indii kun haga 7 tokko iyyuu akka malee oowwu jira. Seeshelsii haga 43 deemuu jira. Indiitti naannoon dhibiilleen akka malee oowwi keessa hammaachaa deemuu jirti. Naannoo sanatti yoo hedduu namni oowwaan dhumachuu isaaniitti waan gargararraa gabaasama oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ihaadeeg adaraa uummatarraa itti kenname miiratti gaafatama qabuun fiixaan baasa jechuudhaan durataan dhaabichaaf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny dubbatanii jiran. Yeroon filannoo naamusaan sossoan kan ittiin jedhan deeggartootaaf miseensota paartichaallee galateeffatan. Mormitoonni immoo jecha muummicha ministeerichaa hin simatanii jedha. Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaasa ergeen.
5ኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ተአማንነት
ፍለኖም ቢዮለሳቲ ፍናኖ ሸኔሶን ቱኒ ዲሞክራቲቲ ተናጋ ቀብዱፊ ቢፍ አመንሲ ሰታቴን ዱመቹኒሲ አከመለ አከጉዶ ነገመቺፍት ተነጀቹ ፈዳ
Kun haasaa injifannoo durataa Ihaadeeg borumtaa boordiin filannoo bayii filannoo caamsaa 16 beeksise dhageessisan ture. Akka ibsa kanaatti manni maree bakka bu'oota uummataa barcuma 547 qabu keessaa bayiin barcuma 442 beekameera. Marasaayyuu Ihaadeegtu injifate. Mana maree bakka bu'ootaa naannoofis bayii walfakkaataan galmeessamuusaa boordichi beeksisee jira. Durataan Ihaadeegiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa televiziyoona irratti kan dhiyaatanis kana laalchisuun ture. dhaabisaanii itti gaafatamatti kenname akka ba'us akka jechuun dubbatan.
Ihaadeg bezii aggaaxaamii kaasbu yetasaxxoon taallaaqinnaa kabbaada daraa.
Carra kanaani yaadigi itti gaafatama ummatii itti kenne jabaa fi imma itti gaafatama guddaa kanaan akkuma armaan dura miiri itti gaafatama guddaa qabuuni ba'e Itoophiyaa sadarkaa demokiraasii wayyeesse sadarkaa guddaa irraan ga'uu fi akka dhugoomsu demokiraasii tanallee akka mirkaneessuu fi isanii dhugoomsuu fedha mirkaneessuu fedhallee.
Lammiiwwan isaan filates kan hin filatiniifis qixxummaan tajaajiluuf qophaa'uu isaanii durataan Ihaadeg kun ibsaniiru. Mootummaan Ihaadeg hundeessu lammiiwwan Itoophiyaa isa filates haa ta'u kan hin filatin haala hirmaannaa siyaasaaf misoomaa guutuu kan eeyyamuuf ta'u ni amannaa jedhan. Hanga ammaatti uummata keenya waliin ta'uudhaan bayii misoomaa dimokiraasiif bulchiinsa gaarii galmeessine daran cimsuudhaan malaammaltummaaf bulchiinsa badaa ta'e balaaleffachuu akkaataa hojii ifaaf itti gaafatama qabu guddisuudhaan hir'inaaf komee uummataan dhiyaatan sirriitti hiikatti kennuuf wal dorgomnaa jedhan. Filannoon sunis kanagaa amanamaaf dimokiraatawaa ta'ee xumuramuusaa dubbatan. Hoogganoonni paartilee mormituu garuu Ihaadegiif mootummaarraa kan kennaman ibsawwan akkasiin simatan. Filannoon sun kawalabaaf dimokiraatawaa hin turree jedhu. Kanneen keessaa tokko ittaanaa paartii madrak Dr. Mararaa Guddinaati.
Mirkaa boordiinis yoo ta'e durataan boordii nama waan horii kan baratedha. Kan seera barate miti, kan politikaa siyaasa barate miti. Ijaa kanaa waan profeeshiniidhaan hojjetame waan ba'eessaa waan gaariidhaa waan jedhamu hin qabu. Lammaffaan warri filachiisuudhaaf bobba'anii 2000 olii warri taajjabduu jedhamanii bobba'anii paartilee tokko Adaawii Ihaadegtu bobbaase. Filannaan kunis kan deemaa ture warra bulchaa gandaa kaabinee tu deemsise isaan gubbaatti immoo milishiyaan poolisiin fatinoo talaashiin liyyuu haayilinni jedhan kuni federaal poolisii wajji wal qabate gargaarsa kennameen filannaan kun deeme seenaa filannaa biyya kana keessatti filannaa dhiisiti saqqircaa jedhan kanayyuu waan hin taanedha waan inni sabatu nuflataa jiru jedhee dubbateef naan galle. Kana gubbaatti gara fuulduraatti sagaleen gaddas kennina gara fuulduraattis hin kennina qawweedhaan sagaleen sabaa hin hatame malee filannaa dhedhamee waan lakkaa'amu miti.
Waajjirri ministirii dhimma alaa Ameerikaas filannoo sana ilaalchisee ibsa baasee jira. Filannoon sun nagaan xumuramuusaa ibsi sun faarseera. Boordiin filannoos yaalii qindaa'ee gochuusaaf gamtaan Afrikaa garee taajjabdoota addunyaa tokkicha ta'ee dhiyaachuusaas tuqee jira. Kun ta'ee garuu Yuunaayitid Isteetsi hawaasaalee siivikii sabaa himaalee dhuunfaa paartilee mormituuf yaadawwan dhuunfaan dhiyaatan irra uggura kaa'ame isee yaaddessaa jedhe ibsi sun. Sabaa himaaleen dhuunfaaf dhaaboliin siivikii dimokiraasiif mirga namaarratti akka hojjetaniif waltajjiin dimokiraatawaa ta'e kadursi kennamuuf ta'uu qabaa jedhee jira. Paartileen mormituu uggura tokko malee sossa'uu danda'uuf taajjabdoonni biyya keessaaf biyyootii alaa jiraachuun filannoo walabaaf kan haqaa ta'eef murteessaa ta'uu ibsi ministirii dantaalaa Ameerikaa kun ibsee jira. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraan immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Dabareen kasarbaatii waldee biyyootii alaa kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'e. Get into you. Don't try to fight Walle Michael Jackson ture biyen ittasad patu jenna dagefato te Kenya witata yero mara ka diatan qopi de Kenya sportif America of umatashe dagawun dagatina filanno Ethiopia keessa gabaasuuf gaazexeessota finfinnee turan keessaa oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Anita Paul tokko turte. Mata duree yaadannoo gaazexeessaarraa jedhuun ka gabaaste qabdi jaallannee dhiyeessa.
Liiftii yookaan eleveetara ol baasee gannama buusu seenaatuun jiru dargaggeessi tokko ati gaazexeessituudha jedhee nagaafatee jechuudhaan jalqabdi Anita Paul gabaasa ishee kana. Itoophiyaa keessatti gaaffiin akkasii waan harkisee adeemu baay'ee qaba. Itti fufees waan biraa qabatee dhiyaata. Buufata xayyaaraa keessatti aangawoonni immigireeshinii paaspoortii koo sakatta'a chaappaatti rukutaa shaanxaa koo ituu sakatta'anii biyya sana maaliif akkan dhufe ituu nagaafatanii deebituun kennu walumaa gala dabalataan daqiiqaa 45 fudhatee jette. Gaazexeessota Itoophiyaa kanneen ifatti mootummaa qeeqan tooftaan attamitti akka ukkaamsaman gareelee kabajamuu mirga dhala namaaf falman kan addunyaa gabaasaa turan. Itoophiyaa keessatti gaazexeessotaaf kanneen marsariitii irratti barreessan hangi tokko shororkeessummaan himatamanii mana hidhaa jiru. Hedduun immoo biyyaa baqatanii ba'uudhaan filannoo Itoophiyaa kan fageenyarraa gabaasan. Maraafuu nama ati gaazexeessituudha jedhee na gaafate sanaaf hafuura koo dheeressee baafadheen eeyyee jedheen. Filannoo kanatti ittiin gammannee naan jedhe sagalee isaa ol fuudhe. Itoophiyaa keessa demokiraasiin hin jiru jedhetti fufe. Kun ija jabina guddaadha jedheen dinqisiifannaa guddaadhaan ilaale. Sababiin isaas anaaf kun waan haaraadha ka jettu Anita Paul waggaa 10 dura Itoophiyaa keessatti ramadamee filannoo bara 2005 gaggeeffameen mormitoonni yeroo injifatan akkasumas mootummaan tarkaanfii humnaa yeroo fudhate sanatti waan namni kun jedhe darbee dhagaamaa waan turee fi ija jabina guddaadha jedheen kanan ajaa'ibsiifadheef jette Anita Paul. Keessumaa jetti oduu gabaastuun VOA kun gaazexeessota akka tasaa arganii akka jedhanii gaafachuun waan haaraadha jette. Yaada koo argachuuf yaalaa jiraa laata jedhee yaade. Booda eeyyee namoonni yeroo jedhan nan dhagaa jedheen jecha of eeggannoo guddaa qabuu nan dubbadhee jette. San booda kutaa ciisichaa gamoo sanarraa qabadhe waan hanga'eef liiftii yookaan eleveetara keessa ture dhiiseen ba'ee jetteetti. Yaada uummataa funaanuuf yeroon bobba'eetti jette Anitaan filannoo kana kan ilaaleen yaada naa ibsitan qabdu jedhee irra deddeebi'ee gaafataan ture jette. Yeroo duullii filmaataa gaggeeffamaa tures paartii mormituu inni haaraan duula Finfinnee keessatti gaggeessu yeroo xumuraa turetti uummanni hedduun ba'ee ture. Lafan ga'e maratti kaameeraa koo agarsiisaa maaloo an gaazexeessituu Ameerikaa irraa dhufedha. Isin waliin gaaffiif deebii gaggeessuun fedhaati. Waa'ee nama filattanii yaada qabdu jedhee yeroon gaafadheetti eenyuyyuu tole naan hin jenne jetteetti. Daandilee jiran suuraa kaasaatuun jiruu jetti oduu gabaastuun VOA kun. Inni tokko isa kaasaa waanan jirutti fakkaate fuula isaa guuge. Dargaggeessi biraan isa cina dhaabbatu immoo bilbila harka isaa baasee gara kootti qiyyaafate. Anis aduu ittisuuf jecha ija koorra manatsariin kaa'e baaseen ija guutuudhaan isa laale jechuudhaan itti fufte. Miseensonni paartilee mormituu akka jedhanitti wiirtulee sagaleen itti kennamu keessatti deeggarsa akka argatan of amantaan dubbatu. Dubbi himaani samayaawii paartii Yoonaataan Tasfaayeellee barcuma paarlaamaa 500 ol ta'an keessa paartilee mormituu 100 caalaa argatu jechuudhaan afaan guutanii dubbatan. Kun taanaan injifannoo guddaadha. Filannoo bara 2010 gaggeeffameen mormitoonni barcuma 1 qofa argatan. Yinnaqaachoo Addis ka jedhaman dorgomaan paartii mormituu hiriyoonni isaa deeggartoota mormituu ta'anii fi mana hidhaa keessa jiraniif nyaata geessuuf yeroo deemetti arganii hidhamuusaa natti meera jetti Anitaan. Keessumaa Itoophiyaa keessatti siyaasatti hirmaachuun rakkisaa akka ta'e nan beekaa ka jedhe namni kun. Anis gaaf tokko hidhaa seenuufan jiraa jedha. Ta'us hiriyoota koo mana hidhaa keessa jiranitti waanan dabalamuuf nan gammadaa jedhe. Biyya koof waan gaarii tokko hojjadheera jedhee wannatti dhagaamuuf jedha jette anitaan. Takka jedhe tajaajilli interneetii kutaa ciisicha koo hoteela keessa buufadhe keessaa waan dhibeef duula filmaataa kan mormitootti gaggeessan caqasuudhaaf kutaa televiziyoonni keessa jiru kan kutaa keessummaatti simatanii dhaquuf yeroon kutaa koo keessaa gadi ba'u liiftii yookaan eleveetara banamu sana keessaa ammas dargaggeessa biraan arge. Kompiitara laaptooppii koo harka koo irratti baadheen ture. Laaptooppii kanatti quba koo qabeen kutaa koo keessa intarneetiin hin jiruu jedheen itti dubbadde. Innis mootummaadha ka. Elektirikii yookaan ibsaan jira garuu intarneetiin akka hojjetu hin fedhan. Sababiinsaas filmaatatu dhufaa jira naan jedhe jette. Abdurrahim Jamaal Araayaa jedhama. Afrikaa kibbaa keessatti baqattummaan jiraata. Aniitaan waan barreessaa jirtu yeroo gabaabaaf itti agarsiifte. Achiis akka jedhe yoo waan isaan hordofan hordofuu baatte isaan waliin tokko ta'uu baannaan isaan kan godhan hin gootu taanaan waan feetu gochuu hin dandeessu. Kanaaf isaaniin hordofuudhaan waan sitti himan hundumaa gochuu qabda. Sababiinsaas biyya keenya keessatti demokiraasiin hin jiru naan jedhe jetti oduu gabaastuun VOA kun. Aniitaan barreeffama yaadannoo ishee irraa yookaan qabsiisa qabatte irraatti fufuun filannoon dilbata darbe barii jalqabamee jetti. Uummanni seeraan hiriiree nagaan bu'eera. Wiirtuu sagaleetti kennan isa tokkorraa isa kaanitti adeemaan ture. Garuu eehamni naa kenname kan iddoo tokko qofa seenuu na dandeessisu ture jetti. Achis akkuma seenetti namni jaakkeettii gogaarraa hojjetame uffate tokko asii maal hojjetta jechuun na gaafate. Boqonnaa bashannanarran jiraatuun jedhee natti tola ture. Akka yaada isaatti barii lafaa kaameeraa qabatanii wiirtuu filannoo dhaquun qoosaa ta'uu oola laata? Kanneen isa fakkaatan kabiroonis walitti qabaman dhufanii takka turii naan jedhan. Kaameeraa keessa gara lafaatti gadi qabi jechuudhaan ajaja natti kennan. Dhumarratti aangawaan waa'ee filannoo tokko dhufe eehama hojii naa kennamee ture na harkaa butee fudhate. Yeroo dheeraa booda eehama argatteetta naan jedhe. Anis fuula koo guduunfeen nan beekaan jedheen. Kanneen paartii biyya bulchaa jiruuf sagalee kennan argachuuf baay'een rakkanne hedduudha waan ta'aniif jetti. Garuu tokkoon isaaniyyuu na haasofsiisuun feene baay'een isaanii callisanii na bira taran jette. Guyyaa taanu jette oduu gabaastuun VOA Anitaa Paawol. Gaazexessootaaf kanneen marsariitii irratti barreessan salgan mana hidhaa keessa jiran keessa tokkoon isaanii nama beekuun argadhe. Haalootuun irratti ba'amaa jechuudhaan eenyummaan isaa ifatti akka hin baafamneef gaafate. Filannoon akka xumurametti ana waliin dubbachuunsa dhimma kanneen hidhaa keessa jiranii hammeessaa yaaddoo jedhu qaba. Nama kanaaf nan gadde. Akkas jechuun nan gaafadheen. Kanneen hidhaman salgan keessa kan garee humnaan mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf yaalu waliin hidhata qabu jira jennaan. Kun sababa hidhamuu isaaniitiif mootummaan kennedha. Gaazexessituun inni beeku himata irratti dhiyaaterraa walaba ta'uushee kakachuun kan dubbatu namni kun himata shororkeessummaa irratti dhiyeessaniif abbaan alangaa ragaa dhiyeesse hin qabuu jedhe. Akkanatti fakkaatutti gaazexessoonni kun kan hidhaman yeroo darbe keessa yakka raawwatanii otoo hin taane haala gara fuulduraatti dhufuu malu sodaachuudhaan ta'aa jedha. Bara dheeraaf aangoorra ka ture Ihaadig gara fuulduraattis aangoorra hin bubbulu taanaan haala bo'insatu na mudataa sodaa jedhu qabaa jedhe. Cunqursaan inni dubbataa jiru kan mallattoon agarsiisu hin jiru. Mana bunaa keessa teenyee yeroo kana dubbannu cina keenya wal jijjiiranii dhufanii kan ta'an bilbila harka isaanii namoota ilaalan arguun keenya immoo lachuu keenyattu jeeqama nutti uume. San booda aan daldalaa tokko arguu suuqii tokkoon seene. Hojjetoonni isaa sadii sababa sodaan har'a dhufuu akka hin dandeenye natti man jedhee natti mee jette. Maaliif yeroon jedhu immoo naa ibsuun feenee jedhe namni kun. Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru dhibbaa dhibbatti injifateera waa'ee jedhamus dubbannee jetti oduu gabaastuun VOA kun. Bayiini boordii filannoo baasuutu murteessa jedhee jabeessaa dubbataan ture. Innis akkasii haala jedhuun na ilaalee jette. Akka gaazexeessummaatti madda oduu amanamaa qabaachuu mirkaneessu waan argine irratti murteessinaa jetteen. Ani taan akka jettutti gabaasaaleen filannoo ilaalchisee dhiyeessite. Wiirtulee sagaleetti kennan kanneen sirnaan gurmaa'an, kanneen uummanni gammachuun sagaleetti kennee fi deeggartoota mootummaa agarsiisu. Gareen sadarkaa biyya alaatti filannoo kana hordofuu fi carraqabeessa ta'e tokkittiin gamtaa Afrikaa bira yaada walmakaa dhiyeesses gabaasni koo of keessaa qaba. Gamtaan Afrikaa filannoon kun naga qabeessaaf amanamaadhaa jedheera. Dhugumatti walabaaf sirriidhaa hin jenne. Filannoo kana kan ilaaleen gabaasaaleen dhiyeesse harka caalaan jetti Anitaa Paawol kanneen calliinsaan jiran yookaan immoo akkan dubbanne dhorkaman of keessaan qabu. Gareen calliinsa keessa jiru kun hagam guddaa akka ta'es hin beeku. Sababiinsaas baay'een isaanii kaameraan koo yeroo qophaa'u yookaan immoo meeshaan sagaleetti waraabu naanna'u yeroo jalqabu na dubbisuun fedhan jetteetti. Filachuuf fedhii akka hin qabne kanneen dubbatan waa'een kanaas akka gabaasaatti akka hin dhiyaanneef na gaafataniiru jetti Anitaa Paawol. Gaazexessoonnii fi kanneen marsariitii irratti barreessan kan yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiraniyyuu ragaan irratti dhiyaate waan hin jirreef yookaan murtiin waan irratti hin kennamneef jecha sagalee kennu kafedhan ta'uu hiriyoonni isaanii ni dubbatu. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa naannoo isaaniitti wiirtuleen sagaleetti kennan akka hin jirre itti muusaanii naaf ibsanii jiruu jetti oduu gabaastuun VOA Anitaa Paawol. Itti gaafatamaan duula filannoo mormitoota Efreem Saalasillaasee akka dubbatanii walaba ta'anii yaada ofii ibsuu sana eenyuyyuu dhaabsisuu akka hin dandeenye ibsan. Teeknoolojii guddachuu fi sabaahimaaleen hawaasaa sadarkaa guddaan guddachaa dhufuun haala kanaaf ragaadhaa jedhu Efreem. Ammaaf garuu Itoophiyaa keessatti yaada ofii walaba ta'anii ibsuun abjuu gara fuulduraatii jedhan. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan hin kanarraaf jedhe xumura. Yeroo biraa mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaa nu bilbila. Imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2255 extension 13 jechuun dagatina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti, akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12040, 12080, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.